Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Μεσητών Πιστοποιημένων Πραγματογνώμων, θα συζητήσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για την αγορά κινήτων το 2020. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Πάντα μαζί μας τηλεφωνικά και ο Γιώργος Μητράκης. Παρά το γεγονός ότι το 2020 ήταν μια χαμένη χρονιά σε πολλούς τομείς, εσείς καταγράψατε κάποιες συναλλαγές στην αγορά κινήτων. Πόσες ήταν αυτές και σε ποια περιοχή σημειώθηκε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον?
Να σας πω, καταρχήν η έρευνα γίνεται μεταξύ των μελών της Ένωσης Μεσητών Ακινήτων Πιστοποιημένων Πραγματογνωμών Ελλάδας, της ΕΠΑ. Είναι ένα δείγμα 273 συναλλαγών, αν θυμάμαι καλά. Να πω ότι τα μέλη της ΕΠΑ έχουν μια πολύ καλή σχέση με το εξωτερικό, γιατί είναι και μέλη της Ένωσης Μεσητών Αμερικής, όλα τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης είναι και διεθνή μέλη της Ένωσης Μεσητών Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, και γι' αυτό ίσως βλέπετε αυξημένα ποσοστά σε σχέση με τις συναλλαγές που κάνουμε με ξένους. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό των συναλλαγών που γίνεται σε όλη την Ελλάδα, αλλά στα μέλη μας είναι αυτά τα ποσοστά που βλέπετε. Οπότε το δείγμα είναι συναλλαγές που κάνουν τα μέλη της Ένωσης Μεσητών Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων.
Για τι αριθμό συναλλαγών μιλάμε? Σε ποια περιοχή είχαμε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον?
Να σας πω, το ενδιαφέρον μοιράζεται σε όλη τη χώρα. Στο δείγμα μας, όπως είδατε και στην έρευνα που έχουμε βγάλει, μεγάλο όγκο προφανώς παίζει η περιφέρεια Αττικής, γιατί έχει και το μεγαλύτερο όγκο της χώρας. Αλλά αυτό που θα έλεγα ότι εντυπωσιάζει σε σχέση ιδιαίτερα με τις συναλλαγές με το εξωτερικό ήταν το Ιόνιο. Τα νησιά του Ιωνίου δηλαδή, νομίζω έκαναν αισθητή την παρουσία τους στην συγκεκριμένη έρευνα.
Τώρα, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι πολλοί από τους αγοραστές είναι αλλοδαποί. Ποια είναι κυρίως η χώρα προέλευσης και ποιες περιοχές προτιμούν?
Ναι, να σας πω. Έχουμε δύο χαρακτηριστικά. Εμείς συγκρίνουμε πάντα, επειδή παρόμοια έρευνα κάνουμε κάθε χρόνο, φέτος κάναμε και μία αντιπαραβολή της εξέλιξης, δηλαδή των δεδομένων από πού ήρθαν οι αλλοδαποί αγοραστές. Επίσης, φέτος, επειδή προσέξαμε κάτι στις συναλλαγές μας, προσέξαμε αρκετούς ομογενείς και αρκετούς Έλληνες που πρόσφατα μετανάστευσαν, δηλαδή την προηγούμενη δεκαετία μετανάστευσαν στο εξωτερικό, να επανέρχονται και να είναι σημαντικό κομμάτι της αγοράς. Γι' αυτό φέτος, ενώ μέχρι πέρυσι βγάζαμε τα δεδομένα για όλους τους Έλληνες μαζί, φέτος τα διαχωρίσαμε και είπαμε Έλληνες που κατοικούν στην Ελλάδα, τους χωρίσαμε από τους Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχει αυξημένο ποσοστό Ελλήνων ομογενών και αυτών που ξαναγυρίζουν στην Ελλάδα μετά την αποχώρησή τους. Και έτσι, αν θα λέγαμε, ας πούμε, σαν περιοχές, πώς κινείται το ενδιαφέρον, για τη Βόρεια Ελλάδα έχουμε μεγάλο ποσοστό από Βούλγαρους που έρχονται και επενδύουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν αρκετές συναλλαγές από Αλβανούς, αλλά οι Αλβανοί είναι κάτοικοι της Ελλάδας. Δηλαδή είναι κύρια κατοικία τους, δεν είναι επενδυτικά τα ακίνητα. Αγοράζουν δηλαδή και στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στην Ήπειρο, στην Κεντρική Μακεδονία. Όμως είναι κύρια κατοικία, και από ό,τι προσέξαμε, το ποσοστό των Αλβανών που αγόραζαν πριν από 5 χρόνια με το ποσοστό των Αλβανών που αγοράζουν τώρα έχει μειωθεί στο μισό. Πιθανότατα επειδή έχουν μειωθεί τα σπίτια με χαμηλές αξίες ή επειδή έχουν ανέβει οι τιμές των ακινήτων τα τελευταία 3 χρόνια.
Έχουν ανέβει τιμές και παρά τη συγκυρία που διανύουμε?
Οι τιμές ανέβηκαν τα τελευταία 3 χρόνια και θα έλεγα ότι σταθεροποιήθηκαν τη χρονιά που πέρασε. Παρότι οι συναλλαγές μειώθηκαν αισθητά, οι τιμές δεν έχουν μειωθεί. Ειδικά όσον αφορά το κομμάτι της αγοραπολισίες. Είδαμε μείωση στα μισθώματα, στα αστικά κέντρα, αλλά όχι στις τιμές αγοραπολισίας.
Γιώργο.
Τώρα σχετικά να ολοκληρώσω με ρωτάτε. Στην Αττική έχουμε αρκετούς αλλοδαπούς που αγοράζουν. Επενδυτικά ακίνητα κατά κύριο λόγο αγοράζουν Κινέζοι λόγω Golden Visa, Λιβανέζοι και Ισραηλινοί. Είναι κατηγορίες επενδυτών κατά κύριο λόγο. Ενώ στην Κρήτη, στο Νότιο Αιγαίο και στο Ιόνιο έχουμε πολλούς Ευρωπαίους, Ρώσους που έκαναν την επανεμφάνισή τους μετά από 6-7 χρόνια, οι οποίοι αγοράζουν εξοχική κατοικία, δηλαδή αγοράζουν κατοικία για να μείνουν. Σε αντίθεση με τους Κινέζους, τους Λιβανέζους και τους Ισραηλινούς, οι οποίοι κατά κύριο λόγο αγοράζουν επενδυτικά, δηλαδή αυτό που θα αγοράσουν δεν θα το κατοικήσουν. Αυτοί που ξοδεύουν τα περισσότερα λεφτά είναι οι Ελβετοί και οι Γάλλοι. Δηλαδή,
είναι αυτοί που τα έχουν κιόλας περισσότερα.
Όχι, και άλλοι έχουν χρήματα. Και οι Ρώσοι επενδύουν, κάνουν αγορές ego, δηλαδή αγορές για να δείξουν τον πλούτο τους. Ενώ αντίθετα Γερμανοί και Άγγλοι, παρότι μπορεί να έχουν χρήματα, είναι πιο μετρημένοι στο τι θα αγοράσουν και πόσα θα επενδύσουν.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τους επαγγελματικούς χώρους, οι επενδύσεις γίνονται για τουριστικές μονάδες. Για ποιο λόγο γνωρίζετε?
Η έρευνά μας έχει 100% αντικείμενο την κατοικία. Οι επαγγελματικοί χώροι, αλήθεια είναι ότι έχουν μεγάλες διακυμάνσεις λόγω της πανδημίας μέσα στη χρονιά που πέρασε. Έχουμε δηλαδή πολύ πιο αισθητή την παρουσία της πανδημίας της, ειδικά στα καταστήματα. Υπάρχουν δηλαδή, έχουν μείνει αρκετά άδεια. Ο κόσμος δεν άντεξε τόσο καιρό να διατηρεί κατάστημα χωρίς να εργάζεται. Προφανώς και δεν καλύπτονται οι απώλειες με τα επιδόματα. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε από την έρευνα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε μόνο για κατοικίες.
Κύριε Μανομενίδη, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ενδιαφέρον από ξένους και τι είδους ενδιαφέρον είναι αυτό?
Στη Θεσσαλονίκη το ενδιαφέρον από ξένους είναι κατά κύριο λόγο από τα Βαλκάνια. Και δεν στρέφονται σε ακριβά ακίνητα. Δηλαδή είτε αστικά ακίνητα μέσα στο κέντρο της πόλης, μικρά διαμερίσματα δηλαδή για εκμετάλλευση, είτε διαμερίσματα για να μένουν, αλλά όχι εξοχικό, ένα πιεταρ, δηλαδή ένα πόδι στην πόλη, πώς να το πω, δεν είναι.
Δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσουν για να έρθουν ένα διήμερο, τριήμερο, ένα Σαββατοκύριακο.
Έτσι. Και οι Ισραηλινοί που αγοράζουν, όπως και στην Αθήνα, για εκμετάλλευση.
Πάντως αυτό που λέτε, όχι το καλοκαίρι που μας πέρασε, το προηγούμενο, είχε παρατηρηθεί μια αύξηση των Βαλκάνιων αγοραστών σε ακίνητα στο Δήμο Θερμαϊκού.
Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι καιρό γίνεται. Δηλαδή εγώ θα έλεγα ότι τις τελευταίες χρονιές έχει μειωθεί εξαιτίας του ότι ανέβηκαν οι τιμές στο Δήμο Θερμαϊκού. Δηλαδή οι βασικοί επενδυτές που κινούσαν την αγορά στο Δήμο Θερμαϊκού και τα χρόνια της κρίσης, δηλαδή την τελευταία δεκαετία, ήταν Βαλκάνοι. Γιατί είχαν πέσει πάρα πολύ οι τιμές. Δηλαδή αγοράζανε με τιμές 500-700 ευρώ το τετραγωνικό. Ήμασταν πιο φτηνά από την Σερβία και την Βουλγαρία. Τώρα οι τιμές έχουν ανακάμψει στο Δήμο Θερμαϊκού και έχει, θα έλεγα, περιοριστεί λίγο το ενδιαφέρον τους, επειδή δεν φτάνουν να δώσουν τόσα χρήματα. Και έχουν μειωθεί και τα διαθέσιμα ακίνητα. Έχουν να κατασκευαστούν νέα ακίνητα εδώ και 10 χρόνια.
Κύριε Μανομενίδη, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2020, παρά το γεγονός ότι ήταν μια προβληματική χρονιά για την οικονομία, οι τιμές τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις κατοικίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στη Θεσσαλονίκη τσίμπησαν λιγάκι. Εσείς από την πρακτική σας, ας το πούμε, εμπειρία το επιβεβαιώνετε?
Ναι. Το ότι είναι βέβαιο ότι έχουν σταθεροποιηθεί οι τιμές. Η αλήθεια είναι ότι οι δείκτες των τιμών ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος δεν διαχωρίζουν τις κατοικίες εντός πολεοδομικού συγκροτήματος με εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος. Αυτό που θα έλεγα εγώ σαν παρατήρηση είναι ότι τα διαμερίσματα μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα σταθεροποίησαν τις τιμές τους. Δεν είδαμε αύξηση, όμως στα προάστια είδαμε αύξηση. Και ίσως αυτό το 1,5, το λίγο παραπάνω που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος είναι επειδή άρχισαν να ανακάμπτουν και τα προάστια, που παίζει ρόλο πιστεύω και...
Ποια είναι τα πιο δημοφιλή προάστια αυτή την εποχή?
Η Θέρμη. Η Θέρμη έχει αρχίσει και ανακάμπτει πάρα πολύ και ήδη έχουν ξεκινήσει και κατασκευάζονται κατοικίες. Θα έλεγα από την άλλη μεριά το Ρεόκαστρο. Δηλαδή αυτές οι δύο είναι οι βασικές περιοχές που έχουν το έντονο ενδιαφέρον. Τώρα η Θέρμη σαν Θέρμη, όχι ο Δήμος Θέρμης, γιατί προφανώς ο Δήμος Θέρμης έχει πάρα πολλές παλιές δημοτικές κοινότητες, δηλαδή Καρδία, Πλαγιάρη κτλ. Νομίζω ακόμα δεν έχουν αρχίσει. Αλλά όσο προχωράμε πηγαίνουμε στο παλιό, αυτό που συνέβη γύρω στο 2005-2004, που δηλαδή τα σπίτια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ήταν τόσο ακριβά και παλιά που κάποιος έλεγε γιατί να δώσω 1200 για να πάρω ένα παλιό σπίτι και να χρειαστώ άλλα τόσα χρήματα για να το φτιάξω και να μην πάω να πάρω ένα καινούριο με 1200-1500 ευρώ στη Θέρμη ή στο Ρίσιο ή στο Ωραιόκαστρο ας πούμε. Και έτσι ξανακινούνται τα προάστια. Και η πτώση της τιμής του πετρελαίου βοηθάει σε αυτό. Τα προγράμματα ενεργειακής
ανάπτυξης. Ναι, γιατί αυτά τα σπίτια χρειάζονται μεγάλη προσπάθεια να ζεσταθούν και πολλά έξοδα.
Ναι, ναι. Ωστόσο και το κομμάτι και της ενεργειακής αναβάθμισης βοήθησε πάνω σε αυτό.
Σε ό,τι δηλαδή, αφορά τα φοιτητικά σπίτια, τι γίνεται κύριε Μανομενίδη, γιατί τώρα βλέπουμε ότι χάνεται και το εαρινό το εξάμηνο.
Έχουμε μεγάλο θέμα. Και υπάρχει μεγάλο θέμα. Δηλαδή μεγάλο ποσοστό των φοιτητών έχει φύγει. Ειδικά όσοι ήταν σε πτυχίο. Δηλαδή,
έχει ξενικιάσει, έτσι.
Έχει ξενικιάσει, ναι. Έχει ξενικιάσει. Παραμένουν αυτοί που έχουν χρόνια μπροστά τους και πάλι και από αυτούς. Ένα ποσοστό έχει αφήσει σπίτια. Το παρήγορο για μας τους γονείς, γιατί και εμένα ο γιος μου σπουδάζει αλλού, είναι ότι τουλάχιστον περνάει τα μαθήματα. Δηλαδή είναι ένα έξοδο που το κάνω και συνεχίζει και λειτουργεί η σχολή. Αλλά αν ήταν να έχει μια τελευταία χρονιά, δεν θα το κρατούσα γιατί θα μπορούσε να τη συνεχίσει από το σπίτι, ας πούμε.
Το γεγονός ότι είναι πολλά ξενίκια σημαίνει ότι ενδεχομένως τα παιδιά που θα περάσουν φέτος στις πανελλαδικές το Σεπτέμβριο θα βρουν οικονομικότερα σπίτια, αν όλα πάνε καλά.
Θα έλεγα ότι θα βρουν καλύτερα σπίτια. Δηλαδή, αυτό που συνέβη είναι περίπου 2.000 ακίνητα, τα οποία είχαν ανακαινιστεί, είχαν φρεσκαριστεί, είχαν βελτιωθεί πολύ, για να πάνε στη βραχυχρόνια μίσθωση, είχαν επιπλωθεί, έμειναν αδιάθετα και γυρίσανε στη μακροχρόνια μίσθωση. Αυτοί οι ιδιοκτήτες σε σχέση με τις προσδοκόμενες αξίες τους έχουν κατεβάσει πολύ τα προσδοκόμενα μισθώματα, έχουν κατεβάσει πολύ τον πύχη. Αλλά σαν γενικός μέσος όρος δεν έχουν πέσει οι τιμές. Απλά σήμερα με 400 ευρώ, με 300 ευρώ μπορείς να πάρεις πολύ καλύτερη ποιότητα σπίτι.
Μάλιστα. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Μανομενίδη.
Εντάξει, όπως πάντοτε αναλυτικός και έτσι μας έδωσε μια πλήρη εικόνα. Έχουμε τώρα υπόψη μας τι συμβαίνει.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μανομενίδη για τη συνομιλία που είχαμε. Μαζί μας κυρίες και κύριοι ήταν ο κύριος Νίκος Μανομενίδης, εκπαιδευτής μεσητών, κτηματομεσίτης ο ίδιος, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Μεσητών Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ακινήτων.